mpenzi msikilizaji, kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kama kawaida siku kama hii tunawaletea kipindi cha Live Talk. Mada ya leo kwenye Live Talk ni swala la baadhi ya walimu wanaonyanyasa kingono wanafunzi wao wa kike, hususan kwenye shule za msingi na sekondari. Tukichukulia tukio la hivi karibuni kwenye shule la St. Florence Academy jijini Dar es Salaam, ambapo kuna mwalimu anayedaiwa kuwalaghai wanafunzi wanne na kutenda nao ngono. Polisi imeanzisha uchunguzi kuhusu tuhuma hizo dhidi ya mwalimu huyo, lakini tayari swala hilo limezusha mjadala hadi kwenye bunge la taifa. Tatizo hilo la walimu kuwanyanyasa kingono tutalitazama kwa upana, sio tu kuzungumzia kitendo hicho kilichotokea huko Tanzania, sababu vitendo kama hivyo vinaripotiwa pia katika nchi zingine za Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Live Talk, mtakuwa nami Patrick Ndwimana
na mimi ni Sunday Shomari, ikiwa leo ni Juni 1 siku ya Ijumaa. Karibu kwenye matangazo yetu, lakini kwanza tutaanza na habari za dunia.
Na kabla ya kuingia au kujadili kwa kina mada yetu ya leo, namkaribisha Sunday Shomari aweze kuletea habari muhimu za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump anatarajia kupokea barua kutoka kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, huku matayarisho ya mkutano kati yao yakiendelea. Trump anatarajiwa kupokea barua hiyo kutoka kiongozi wa afisa wa juu katika serikali ya Korea Kaskazini, Kim Yong Chol, ambaye yuko safarini kuja mjini Washington. Kim Yong Chol ni afisa wa ngazi ya juu katika Korea Kaskazini kutembelea Marekani katika kipindi cha karibu miaka 20. Ziara yake inajiri siku moja baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani, Mike Pompeo, kusema kwamba hatua nzuri zimepigwa katika kufufua mkutano kati ya Trump na Kim Jong Un tarehe 12 ya mwezi huu. Pompeo amesema kwamba anaamini Korea Kaskazini inafikiria njia mbadala ya hali ya baadaye, lakini akaonya kwamba itabidi nchi hiyo ichukue njia tofauti kabisa ili iwe na usalama thabiti, akiwa na maana kwamba ni lazima Korea Kaskazini iharibu na kuachana na mpango wake wa nyuklia. Rais Donald Trump wa Marekani jana alikutana na familia na manusura wa mashambulizi ya shule moja ya sekondari huko Texas. Waandishi wa habari hawakuruhusiwa kuingia katika mkutano huo kwenye ngome moja ya kijeshi nje kidogo ya jiji la Houston, lakini baadhi yaliyojadiliwa yamepatikana. Mtoto wa Pamela Stanick mwenye umri wa miaka 17, Jared Black, aliuawa katika mashambulizi hayo. Na aliweka habari kwenye mtandao wake wa Facebook kwamba Trump ameonyesha nia ya dhati ya kutaka shule zetu ziwe salama, aliandika. Azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeongeza muda wa vikwazo kwa Sudani Kusini kwa siku 45 zaidi, baada ya Marekani kuongoza juhudi za kupitishwa kwa azimio hilo kwenye Umoja wa Mataifa jana Alhamisi. Azimio limepitishwa kwa kura 9 ambao zilikuwa zinahitajika na 6 walijiweka kando katika upigaji kura katika baraza hilo lenye mataifa wanachama wapatao 15. Balozi wa Marekani Nikki Haley amesema Marekani imepoteza ustahimilivu wake na hali inaendelea haikubaliki. Muda umepita sana kwetu sote kutaka watu wa Sudani Kusini wawe na hali njema. Baraza la Usalama lilicheleweshwa uamuzi huo kwa siku 30 kwa marufuku ya kusafiri na kuzuia mali za viongozi 6 wa Sudani Kusini wanaoshutumiwa kudumaza juhudi za amani. Akshaya Kumar, naibu mkurugenzi wa Umoja Mataifa kwenye Human Rights Watch, anasema ucheleweshaji huo huenda ukatafsiriwa kuwa ni tishio lisilo la nguvu, lakini anaamini kuwa ni onyo kwa makamanda wanaohusika na ukiukaji. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Kiongozi wa upinzani nchini Hispania, Pedro Sanchez, amechukua wadhifa wa waziri mkuu wa nchi hiyo baada ya waziri mkuu Mariano Rajoy kupoteza kiti hicho kufuatia kura ya kutokuwa na imani naye bungeni. Hii ni mara ya kwanza kwa kiongozi nchini humo kuondolewa madarakani kupitia kura ya bunge katika muda wa miongo minne. Sanchez amepata kura 180 dhidi ya 169 waliopinga uteuzi wake kuchukua nafasi ya waziri mkuu, huku mbunge mmoja hakupiga kura katika bunge lenye wabunge 350. Mfalme wa Hispania Felipe wa sita anatakiwa kumwapisha Sanchez mwenye umri wa miaka 46 kabla ya wadhifa huo. Sanchez anakuwa waziri mkuu wa saba wa Hispania tangu nchi hiyo iliporejea kwenye utawala wa kidemokrasia mwishoni mwa mwaka 1970 baada ya utawala wa dikteta Francisco Franco. Rajoy, ambaye amekuwa ofisini kwa muda wa miaka sita, ameondolewa madarakani baada ya mahakama kuwakuta na makosa ya ufisadi waliokuwa wanachama wa chama chake chenye mrengo wa kati, Center Popular Right Party. Ufalme wa Swaziland utaendeleza uhusiano wa kidiplomasia na Taiwan, msemaji wa serikali ameeleza shirika la habari la Reuters hii leo Ijumaa. Licha ya shinikizo la China kwa taifa hilo la kusini mwa Afrika kuvunja uhusiano wake na Taiwan, Swaziland ilikuwa na uhusiano wa karibu na Taiwan kwa miongo kadhaa na ni mshirika wa mwisho wa Kiafrika aliyebaki baada ya juhudi za Beijing kukitenga kisiwa hicho chenye utawala ambacho kipo mashariki ya pwani ya China. Mwanadiplomasia wa juu katika serikali ya China mwezi uliopita aliishi Swaziland kufuatia mfano wa taifa la Afrika ya Magharibi la Burkina Faso kwa kuvunja uhusiano wake na Taiwan, ambayo Beijing inasema ni jimbo la China. Hakuna mabadiliko kwa msimamo wetu kuhusu uhusiano na Taiwan. Yeyote anayesambaza uvumi kwamba tutaiacha Taiwan anaweza kuelezwa ni msambazaji wa habari za uongo, alisema msemaji wa serikali ya Swaziland Percy Simelane. Marekani imeongeza mvutano wa kibiashara ya nafta kwa kuweka kodi ya 25% kwenye uingizaji wa bidhaa za chuma na kodi ya 10% kwa bidhaa za bati kutoka Umoja wa Ulaya, Canada na Mexico kuanzia Ijumaa. Marekani pia ilizungumzia majadiliano ya viwango vya ukomo wa ukubwa wa kibiashara na nchi nyingine kama vile Korea Kusini, Argentina, Australia na Brazil badala ya kodi. Waziri wa biashara Wilbur Ross aliwaambia waandishi wa habari jana kwa njia ya simu. Wizara ya habari ya China ilitangaza Ijumaa kwamba nchi zote zilinde mfumo wao wa biashara walipoulizwa kuhusu uamuzi wa Marekani. Na jaji mkuu wa zamani wa Pakistan amechukua uongozi wa nchi yake kama waziri mkuu wa muda wakisubiri matokeo ya uchaguzi wa bunge unaotarajiwa kufanyika hapo ifikapo Julai 25. Nasir al-Mulk aliapishwa hii leo Ijumaa huko Islamabad kutoka kwa Rais Manmohan Hussein, huku akashuhudiwa na uongozi wa kisiasa na kijeshi. Hii imekuja siku moja baada ya serikali iliyopita iliyokuwa madarakani ya Muslim League Nawaz au PMLN ikiongozwa na Nawaz Sharif, chama kilichomaliza muda wake wa miaka mitano madarakani. Mabunge ya kitaifa na ya kijimbo yalifutwa.
Kama nilivyodokeza hapo awali, Live Talk tunajadili swala la tabia mbovu ya baadhi ya walimu kuwanyanyasa kingono wanafunzi wao. Kitendo hicho kimetokea hivi karibuni huko Tanzania, lakini pia tabia kama hiyo inaripotiwa huko Kenya, ambapo ripoti iliyotolewa mwaka juzi na taasisi ya Umoja Mataifa kwa ajili ya sayansi na utamaduni inaeleza kwamba vitendo vya walimu kuwanyanyasa kingono wanafunzi wao vimekithiri nchini Kenya. Mwaka jana walimu zaidi ya 20 walifukuzwa kazi na Halmashauri ya Kitaifa ya Walimu baada ya kukutikana na hatia ya kuwanyanyasa kingono wanafunzi hao. Na huko Burundi, ripoti za walimu kubebesha mimba wanafunzi wao zilitolewa, kama wanavyosema Waswahili, Tatizo linapoisibu jamii kwanza kulizungumzia ni mwanzo wa jawabu. Life Tech leo tuna wageni ambao watatusaidia kuchambua zaidi swala hili na kutizama kinachohitajika ili vitendo hivi viovu vikomeshwe kwa faida ya watoto, wazazi, jamii na elimu kwa ujumla. Na tayari tunao baadhi ya wageni hapa kwenye line ya simu. Mgeni wa kwanza ni mbunge Zainab Vulu kutoka huko Tanzania. Karibu mbunge Zainab.
Asante sana Radio South America. Nashukuru sana kwa kunikaribisha kwenye kipindi chenu. Asante sana.
Asante sana kushiriki Live Talk. Na mgeni wa pili ni Sheikh Haruna Ngunduwiga ambaye ni mkurugenzi wa shule moja la sekondari ya Kiislamu huko Burundi. Sheikh Ngunduwiga, karibu kwenye kipindi cha Live Talk.
Asante sana kwa mwaliko wenu mlionipa, na asante sana, shukuru.
Na vile vile Samuel Kisitu ni mchambuzi wa masuala ya jamii kutoka huko Uganda, tayari ameshaingia kwenye Live Talk. Tunamkaribisha Samuel Kisitu kutoka Uganda.
Nashukuru sana, nipo hewani.
Shukran kwa wageni wetu kuweza kujiunga nasi kwenye Live Talk. Sunday Shomari, moja kwa moja una swali la kuuliza hapa mwanzo.
Naam, nimkaribishe mbunge Zainab Vulu kutoka kule nchini Tanzania. Hivi karibuni tumesikia shutuma ambazo zimetolewa kwenye bunge la nchi hiyo kuhusu mmoja mwalimu mmoja wa shule moja huko St. Lawrence kwa nyanyasa watoto wadogo wanne, hawa watoto wa shule. Sasa swala kama hili, mheshimiwa mbunge, mmelizungumza na kujadili bungeni kwa kirefu, lakini hebu tueleze tu mpaka inafikia kitu kama hichi kinatokea, mpaka kufikia hapo ulipofika. Je, hatuna sheria za kuwalinda hawa watoto, au sheria zilizopo pengine zipo lakini hazitoshi, au hazifanyi kazi inavyotakiwa, au wazazi hawashiriki hivi ipatavyo? Nini hasa inapelekea tatizo hili linatokea, si Tanzania tu kama alivyosema Patrick, hata huko Kenya? Karibu mheshimiwa mbunge Zainab Vulu. Hai, inaonekana mheshimiwa mbunge Zainab Vulu labda tumempoteza kwenye line ya simu hapo. Turudi kwake mwalimu uliyomtaja Haruna Ngunduwiga.
Naam, Sheikh Haruna Ngunduwiga, huko Tanzania kuna mwalimu ambaye anatuhumiwa kuwa aliwalahai wanafunzi na kutembea nao, kafanya kitendo cha ngono. Sijui wewe kama vile mwalimu, mkurugenzi wa shule, mlezi, unaposikia jambo hili unahisi vipi, na labda haya yanatokea katika shule ambalo unaliongoza au yamekwisha tokea huko Burundi katika baadhi ya shule?
Kwa kweli nashukuru sana ndugu mtangazaji kwa swali lako. Hali ambayo iliyopo leo katika malezi shuleni ni hali kwa kweli ya kusikitisha. Unaposikia mwalimu badala kusema yatoe elimu yake na kusaidia mtoto, anaingia katika kwa kweli kujamiana na watoto ambao wamepewa kulea. Ni hali ambayo kwa wakati huu imepatikana shuleni kwangu naiongoza miaka 9 hivi, naona kwa kweli hali kama hiyo haijatokea. Lakini naweza kusema kwamba hivi inakuwa ni upotevu wa nidhamu. Hali kwa kweli ambayo tunaishuhudia leo ni hali ya kusikitisha, na tunapokimbia njia za sheria, sheria kwa kweli naweza kusema kwamba haitoshi. Kusema mwalimu umemfukuza kazi haijatosha. Kuna pia kuwekwa korokoroni, kuwekwa korokoroni na labda kuweza kulipa juu mtoto ambaye amefanyishwa maovu haya. Kwa kweli anakuwa katika maisha yake yanamdhuru. Anapokuwa anatembea barabarani yeye anajisikia kama kwa kweli kuna kitu fulani anaweza kuwa amekipoteza. Hii hali imezidi kukithiri wakati huu, lakini tabidi labda watu tuweze kuivalia njuga fangariki mapema hatujaharibikiwa sana. Juu naposikia Tanzania, Kenya, wakati mwingine sisi tukuwa tunasema labda ni hapa kwetu Burundi, napokuwa nashuhudiwa katika baadhi ya mashule, napokuwa labda ni nchi zote, naonesha kwamba hii hali itabidi watu tusimame kidete tuweze kuishughulikia mapema.
Naam, kabla ya kuchunguza hatua ambazo zinahitajika, Sheikh Haruna Ngunduwiga, salia kwenye simu. Naambiwa kwamba kuna mgeni ambaye tunamsubiri, naye ni Bi Boke Kirigiti ambaye ni mwanaharakati anatetea haki za watoto na anaongoza shirika liitwalo Tuwalinde Watoto Wetu. Tunakukaribisha kwenye Live Talk.
Nashukuru sana. Asante sana.
Na vile vile pia tumkumbushe mpenzi msikilizaji kwamba anaweza kashiriki kupitia namba hii ya simu akiipiga, ni namba ya kujumlisha 1-202-619-3151. Naam, Biboke, umesikia mada yetu ya leo, kitendo ambacho kimetokea huko Tanzania cha mwalimu kufanya kitendo cha ngono na baadhi ya wanafunzi, lakini pia mambo kama hayo yanaripotiwa katika nchi zingine. Sijui wewe kama vile mtetezi wa haki za binadamu, jambo hili unalichukulia vipi, ambao likitokea unahisi vipi, na kwa maelezo tu tuambie unavyolichukulia swala hili.
Kwa kweli jambo kama hili linasikitisha sana, ni jambo ambalo lipo na kama wenzangu walivyoongea hapo ni kitu ambacho kinatokea duniani kote. Na hata ndicho kilichofanya mimi na mume wangu kujibeka katika hii shughuli. Haya mambo yanatokea majumbani kwetu, yanatokea mashuleni kama tulivyoona, na yanatokea hata kwenye maeneo ya kazi. Ni kitu ambacho kinasikitisha sana. Na mimi kuona haya mambo yaliyotokea juzi kwamba mwalimu amewaingilia watoto, ni inazidi kuniambia kwamba sisi kama wazazi, sisi kama walezi, sisi kama wanafunzi, sisi kama jumuiya, inabidi tuwe makini sana kweli na tuyaongelee haya mambo, na hasa tuwasaidie watoto wetu na information ambazo zinaweza zikawasaidia kuwafanya wakawe wakaondokana na haya mambo. So really inasumbua kichwa sana kama mzazi. Nimeisoma ile habari, inasikitisha sana.
Shukrani sana. Niwakumbushe wasikilizaji wetu kwamba Biboke Kirigiti yuko hapa Marekani. Tunamwomba salie kwenye simu tukiendelea kumtafuta mbunge Zainab. Nirejee kwako Sheikh Ngunduwiga. Wewe ni mkurugenzi wa shule. Wanaotuhumiwa hapa ni baadhi ya walimu. Je, mnapowaajiri walimu, nyie wakurugenzi wa shule, mnachunguza kabisa faili ya mwalimu kujua tabia yake, kitu wanasema vile background kwamba alikuwa na nidhamu, hajahusika katika vitendo kama hivyo, au mnawaajiri tu bila kutizama hizo faili zao?
Mara nyingi katika kuajiri walimu inategemeana, inatokana na mambo mengi. Mara kwanza kama labda ni visomo ambavyo kuna wasomi wengi wapo hapo, naweza kuchukua muda wa kutosha kusema kila mmoja umchunguze. Kuna visomo vingine kuta walimu ni wachache, mara nyingi hata ukiingia katika ifani kusema unataka kuwachunguza sana, unaweza kukosa walimu. Kuna wakati mwingine unaweza kumwajiri mwalimu bila kuwa umemchunguza sana, kwa kutokana vile kwa kuna chelewa kwenye visomo vyako. Lakini unapokuwa kuna muda wa kutosha, alafu walimu wako wengi katika nyanja hiyo, unaweza kuchukua muda wa kutosha kuwachunguza. Juu unakuwa kuna faili kabla ya kumwajiri mwalimu, kuna faili ambayo kwa umeifikisha na kuonyesha kwa kweli maendeleo yake kabla ilikuwa vipi. Lakini pia unaweza kumwajiri mwalimu wakati wa mwanzo na kuonyesha kama kwa kweli yeye mila zake na maendeleo yake ni mzuri, lakini baada ya muda, baada kwa labda ameshasogelea na sogeani sasa na wanafunzi wake, anaanza mambo yake mapya mapya au kulingana na watu wanaotembea nao, inaweza kuanzishwa upya. Lakini wakati wa mwanzo ilipomwajiri alikuwa kweli mtu mzuri, mwenye mwenendo mzuri. Kwa kweli kwa wakati wa kujisi ukasema kama unaweza kuhakikisha 100% kwamba mwalimu na mwajiri kwa kweli mwenendo wake ni mzuri na utaendelea hivyo, inaweza kabadilika baadaye.
Niende kwake Biboke Kirigiti. Biboke, tunawalaumu zaidi walimu, lakini upande wa wazazi, wewe kama ambaye unafuatilia hasa mambo ya haki za watoto wa kike hususan, upande wa wazazi, je, hatuna jukumu? Tunawapa malezi, mwelekeo watoto kabla ya kwenda shule, labda kuwapa tahadhari, mwenendo ambao wanaweza wakaufanya kabla ya kushawishiwa na hao walimu, hatuwajibiki?
Ukweli ni kwamba hili jambo ni zito. Unajua hata kama wazazi, mara nyingi majumbani kwetu kukaa na kuongelea haya mambo ya ngono, mambo ya kuingiliwa kijinsia, ni topics ambazo ni nzito kuziongelea. Na ndio maana sasa mimi na encourage wazazi wote popote walipo, walezi wote popote walipo, ni muda wa kuweka haya mambo ambayo yanakuwa ni magumu na kufukana na kuwa na haya mazungumzo magumu na watoto wetu. Ni step moja ambayo naamini itasaidia kuwawezesha watoto walio wengi kutokuingia katika matatizo. Au hata wale ambao wameshaingia tayari kwenye matatizo, basi wanaweza wakapata platform ya kuweza kujua hata nianze kumwambia mama, niweze kumwambia baba ili waweze kumsaidia. Wakati mwingine pia kama wazazi, kwa sababu hatujui jinsi ya kufanya, hatujui tunaanza kuongea vipi na watoto wetu. Na hilo tu, kwa wakati mwingine tunakuja tunakuwa wakali sana kwa watoto wetu kwamba hiki usifanye, kila usifanye. Na mtoto anapokuwa ameshaingiliwa namna hiyo, anakuwa na uoga kuweza kuja kuongea na mzazi wake. Kwa hiyo really mi kuweka lawama kwa walimu ambao wanakwenda nje ya mipaka yao, kwa sababu walimu wamewekwa pale kwa ajili ya kuwasaidia watoto na sio kuwaingilia katika ya mambo namna hii. Hilo lina lawama yake. Hiyo haiwezi kumpita mwalimu anayefanya vitu kama hivyo. Lakini kwa wazazi pia ndio tuna jukumu la kuondoa uoga na kuwaweka watoto wetu karibu. Na kama yanapotokea
tutalijadili utakapofikia awamu ya kutizama labda suluhu kuhusu jambo hilo.
Na pengine ni mkaribishe mbunge kutoka nchini Tanzania, Zainab Vulu. Bahati mbaya simu yake ilipotea hapo, lakini nashukuru umeweza kupatikana tena. Tueleze tu kwa ujumla, asante sana. Haya mambo yametokea Tanzania, lakini kama tunavyojua tatizo si la Tanzania peke yake, kuna Kenya imetokea na nchi zingine nyingi tu. Lakini pengine kuna sheria zilizopo tayari zinafanya kazi. Sheria hizi sasa zina tatizo lolote, au tatizo liko wapi, au nini ambacho kinaweza kufanyika kwa upande wa kusaidia haya mambo yasiweze kutokea zaidi, kama ambavyo najua mmejadili kwa kirefu sana kwenye bunge la Tanzania? Labda tueleze yale ambayo unaona yanaweza kufanyika katika swala kama hili. Kwa nini yanatokea?
Nashukuru sana ndugu mtangazaji kwa kunishirikisha na swali lako pia, na umetaka kujua kama sheria zipo. Lakini kabla sijaelezea sheria ambazo Tanzania tunazo, ni kukumbusha jambo moja. Kwanza, kuna tabia, mila, tamaduni na hurka na mwenendo wa binadamu. Kwa hiyo hata sheria zikiwepo, kama hurka yako wewe umeumbwa mtu wa kuenda kinyume na taratibu na sheria, nalo hilo pia ni tatizo. Lakini kabla hatujenda kwenye sheria, dini zetu sote zinatuelekeza kwamba huwezi ukafanya kitendo kinyume cha maadili ya dini yako inavyokuelekeza. Mathalani kwa hayo tunayoyazungumzia hapa ya waliowakuta watoto wetu, binti zetu na wengine watoto wa kiume pengine hatujajua, lakini ikifanywa utaratibu na upelelezi naweza kujulikana. Kwa hiyo hivyo vitu kwanza lazima tuvione na tuviangalie, na mtu anatakiwa awe analitambua hilo. Lakini ukija kwenye huyo mtu ambaye ni mwalimu, tunazungumzia walimu. Mimi najua walimu hapo nyuma tulikuwa wanaheshimika sana vijijini. Walikuwa wanaheshimika sana mitaani, kwa sababu kazi ya walimu ni sehemu ya mlezi anayesaidiana na mama na baba au walezi. Unakuta watu wengine, watoto wengine hawana baba, mama wameshafariki, kwa hiyo analelewa na bibi na shangazi na kadhalika. Kwa hiyo niseme hayo yataweza kuifanya sheria ionekane inafanya kazi, endapo tu kama watu watatii sheria, kama lugha inayotumika huku kwetu, kutii sheria bila shuruti. Kwa hiyo sisi ukija kwa upande wa sheria Tanzania, tuna sheria ya watoto imerekebishwa mwaka 2009, lakini hata hivyo kuna mkataba wa sheria, kuna mkataba wa sheria na haki za mtoto wa kimataifa, ambao huo nao ulikuwa umefanyika mwaka 1889. Alafu kuna sheria ya makosa ya kujamiana ambayo ilipitishwa mwaka 1998. Kwa hiyo sasa hivi vyote vinamlinda mtoto, na hivi vyote vinampa nafasi ya mtoto aweze kuheshimika na aweze kulindwa. Lakini hapo hapo kuna na sheria ya ndoa ya mwaka 71. Sheria hii nayo ya ndoa inamlinda mtoto, japokuwa na yenyewe sasa inakinzana na sheria ya makosa ya kujamiana, ambayo kuna mahali inasema mtu mzima au mtoto ni miaka 18, lakini kwenye kule ya sheria ya ndoa miaka 15 anaweza akaolewa kwa ridhaa.
Shukrani mbunge Zena. Samani kidogo, kuna mgeni ambaye amesubiri muda mrefu kwenye namba ya simu. Anaitwa Samuel Kisitu kutoka huko Uganda. Samuel Kisitu, karibu kwenye live talk. Samuel Kisitu, unatusikia? Naona tuna matatizo ya kuwasiliana na Samuel Kisitu kutoka huko Uganda.
Line yake simu.
Turejee kwake Harun Hundewiga. Harun Hundewiga, kuna tuhuma hasa mfano kama huko Tanzania. Tumesikia kwamba kulikotokea hicho kitendo, muhusika au mkurugenzi wa shule, kuna baadhi ya wakurugenzi wa shule wameficha ili haya mambo yasiwezi kuzungumziwa hadharani au yasifiki kwenye vyombo ambavyo vinaweza vikashughulikia swala hili. Je, muone kwamba nyie wakurugenzi mnapoona vitendo kama hivi vinatokea kwenye mashule yenu, nyie pia mnachangia kwa kuweza kufanya hili swali au tatizo hili liweze kujitokeza na kuendelea?
Kwa kweli kama viongozi tuna kazi sio kwa ndogo. Wakati wa vikao vyetu na walimu, ni majukumu yetu kwa tunawahamasisha wajue kwamba mtoto ni kumheshimu kama mtoto wako ule mzazi wewe binafsi. Lakini pia tunapokuwa tunahamasisha walimu wenzetu kwa kuwaheshimu watoto ili na wao waheshimike, ni kutoa mafunzo pia upande wa wazazi waweze kuwapa nasaha ya kutosha watoto wao. Haiwezekani au haieleweki kusema mwalimu amekwenda kujamiana na mtoto anayemlea wakati mtoto nyumbani kwake ameweza kupata mafunzo ya kutosha bila tabomheshima tabomuogopa mwalimu wake. Kwa kweli hizo pande zote mbili itabidi zihusishwe. Shuleni tutapokuwa tumejitahidi sisi kama nyumbani wa kufanya wanachotakiwa kukifanya, tutafeli kwa vyovyote vile. Alafu vitu vingine ni vile watoto, tunajua siku hizi mwalimu kusema aende kujamiana na mtoto anayemlea, kuna vishawishi anavyokuwa anamuonesha anavyompa, kuna pesa, kuna vitu vinginevyo. Ni kiasi kama wazazi, sisi tunapokuwa ni walimu pia tuko ni wazazi, tuweze kuambia watoto wasikilizane na mambo ya dunia. Vishawishi ni vingi sana katika ulimwengu wa leo, waweze kwa kweli kusema kidogo ambacho wako nacho kiweze kuwafaa, na wajua kama maisha ya baadaye ni wao kuweza kuyaandaa. Lakini katika vikao vyetu kwa kweli inatulazimu kuwa tunawafikishia walimu wajue kwa kweli umuhimu wa mwalimu na kazi anayoomba kuifanya, ajue kama ni mzazi unapokuwa unajamiana na mtoto ambaye unamlea ni kama vile unajamiana na mtoto ile mzazi peke yako.
Tunakushukuru sana mkurugenzi Haruna Nkunduiga huko Burundi. Basi moja kwa moja kipindi live talk, muda umebaki mchache hapa kabla ya kumaliza, lakini tutakuwa na sehemu ya pili. Tukumbushe tu wasikilizaji kwamba maendeleo ya matangazo haya yanakujia moja kwa moja kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. tutaendelea na sehemu ya pili ya mazungumzo haya. Lakini mbunge Zainabul ulikuwa unamalizia hapa kuhusu swala hili la sheria, zinafahamika zipo, lakini kinachowasaidia au kinachofanya haya yaendelee wakati sheria zipo, pia umekitaja pengine kwa kiasi fulani, lakini nini ambacho mnajaribu kuweka hapa kuondoa tatizo kama hili?
Kwanza tulichojaribu ili kuondoa hili tatizo, ndugu mtangazaji, ni kwamba hii sheria ina adhabu zake, lakini inaelekea hata hizo adhabu watu wengine hawaziwezi, yani hawaziogopi, wanaona wao ni sawa tu. Kwa hiyo ndio maana unakuta haya matukio yanazidi kutokea. Lakini cha kushangaza, ndugu mtangazaji, hao wanaofanya hayo mambo ni watu wazima, walipaswa wende kwa watu wazima wenzao, lakini wao wanakwenda kuwaharibu watoto wadogo ambao wao wamepewa dhamana kwa kushirikiana na wazazi wao ya kuwalea na kuwasomesha. Kwa hiyo hilo ni tatizo ambalo lazima
ishughulikiwe. Shukrani mbunge. Shukrani, tunaomba msalie kwenye awamu ya kwanza ya live talk, tunaimalizia hapa, lakini tunaendelea katika awamu ya pili. Tunaomba msalie kwenye line ya simu. Ni kipindi Live Talk ambacho kinaendelea kuwafikia kutoka moja kwa moja idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Marekani, Washington DC. Na kama mlivyosikia hapo mwanzo na hivi tunaendelea, ni mada ya leo ni kuhusu tabia mbovu ya walimu kuweza kuwanyanyasa kingono watoto wa shule, hasa watoto wa shule za msingi na sekondari, tukitizama zaidi kuhusu tukio la hivi karibuni huko Tanzania. Lakini Live Talk kwenye awamu ya pili mnaweza pia kuifuata kwenye ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili. Vile vile mnaweza kuchangia wasikilizaji, kama nilivyosema hapo, mnaweza kupiga namba ya simu namba alama ya kujumuisha 12026193151. Naam, tunaendelea na Live Talk. Niende kwake Bikome Kirigiti. Bikome Kirigiti, kuna picha ambazo ziliweza kusambazwa, japokuwa jambo hili mimi siliungi mkono, linaonyesha wale watoto wanawake walikuwa na ule mwalimu wao akipiga picha kama vile wanafanya pose. Lakini ukitizama wale watoto wanawake wanavyopiga picha vile, utafikiri ni kama vile walikuwa hawana wasiwasi. Ndio pale tunarejelea pale pale. Hivi kweli mfano upande wa wazazi kuwaacha watoto wanakuwa labda wanatumia hizi simu, ma WhatsApp na hizi smartphone, wanapozitumia vibaya, huoni kwamba na vile vile ule wajibu wa wazazi hapa tunaweza tukazungumzia kwamba wamefeli na wao?
Yeah, asante. Jina ni Boke Kirigiti.
Samahani, nami ni Boke, naam, samahani, yeah.
Amna shida kabisa. Nimeona picha ndio zimezunguka kwenye mitandao na watu wanapiga picha. Nadhani kwa sehemu ambayo tulipo, kwa karne ambayo tulipo, watu kupiga picha na mwalimu wao na marafiki zao haionekani kwamba ni kitu cha ajabu sana, na ambacho cha kuingilia hasa, ili tusitoke kwenye nje kwamba unajua watu wamepiga picha. Picha zile ambazo mimi nimeziona, sijui labda unaongelea wewe, nimeona watu wako wasichana, mabinti wako na mwalimu wao wamepiga picha, wengine wamepiga selfie.
Ndio nalizungumzia hiyo.
Ni kwa kuziangalia unaweza kaona ni watu wamepiga picha na mwalimu wao. Na hata katika zile picha kuna moja, labda unaweza kaona kuna mwanafunzi mmoja amemwegemea sana mwalimu wake, inawezekana ni wana urafiki zaidi. Unajua ni vitu ambavyo ni vya kuangalia ndani zaidi na kuchimba kwamba kuna kitu gani. Lakini katika jamii yetu siku hizi vitu kama hivyo vinaweza vikawa vinaonekana kama kawaida. Hasa sasa ambacho cha muhimu kama wazazi ni bado tunarudi kwenye mazungumzo na watoto wetu, kwamba sasa ndio ama kuruhusu kwamba mtoto mwalimu wa kiume peke yake anakwenda na watoto kwenye trip ya namna hiyo, hai make sense. Najua tunakuwa tunasema ambapo tunajua kwamba kunakuwa na matrons ambao wanakaa na waangalia na watoto wa kike. Sasa ukiangalia kwamba jukumu kama wazazi bado tunazidi tuweze kuendelea kuongea na walimu, kuongea na watoto wetu, hasa kwa sababu wakati mwingine watu wengine wanaweza waka fail kwa watoto kama hapa, ambapo mwalimu aliyepewa dhamana ameshindwa kufanya kile ambacho alichokuwa anapaswa kufanya na kuwajali na kuwa protect watoto. Sasa yeye ndo amekuja anaanza kuleta hayo mambo. So that's where I will stay, kwamba hasa ni kuangalia watoto wetu wanafanya na picha ambayo kama yanakuja watu wanapiga picha ambazo za utupu, za fanya nini. Hilo ni jukumu la wazazi kuongea pia na watoto, kuambia kwamba kwa sababu picha kama haya yanaendelea kukaa kwenye mitandao siku zote,
haziondoki siku zote kama unavyosema, ni kweli kabisa.
Yes, mimi sikuona picha za utupu, niliona picha ambazo watu wamekaa wamefurahia wanapiga picha.
Sawa kabisa.
Yeah.
Nenda kushukuru sana Boke. Labda nimkaribishe hapa tena Mheshimiwa Mbunge Zainab Bulu. Mmezungumzia swala hili na kukumbuka na kufahamu kwa kiasi na kwa kina kirefu kwenye bunge la Tanzania. Hasa kunapokuja swala la kuwalinda watoto. Kama ulivyosema, sheria zipo. Kweli watu kufanya makosa, wanahukumiwa, wanakwenda jela, wanafanywa vitu tofauti kwa sababu wamefanya makosa. Sheria zipo pale. Lakini sasa kile kitu ambacho pengine kinafanyika, umezungumza baadhi, na pengine ambapo mnataka kuona serikali inafanya zaidi kuhusu kuwalinda hawa watoto. Maana kila mzazi sasa anakaa anajiuliza, mwanangu yuko shule, nimeacha dhamana kwa walimu ya kumlinda. Leo ndo naona picha hizi. Ukiona picha zingine kwenye mitandao zikienda za video, acha hizi za picha za kupiga watoto wanacheza. Lakini ukiangalia jinsi wanavyocheza watoto wa kike unashangaa. Hivi ndivyo watoto wanavyotakiwa kucheza mbele ya walimu wao kweli? Hebu tusaidie kwa swala hilo.
Ndugu mtangazaji, asante. Nilisema mwanzo sheria zipo, lakini sheria nazo watu wengine wanazipinga, wanazivunja kutokana na hurka. Unajua kitu hurka ni kitu kibaya sana. Ukisha kuwa wewe umezaliwa na hurka ya kuwa mwizi, utaiba tu, hata ukifanywa wewe utaiba tu. Sasa hiyo unalolisema kwa kweli ni jambo la kusikitisha. Nikirudi kwenye swali lako, ni jambo la kusikitisha kama ulivyosema na wenzangu walivyochangia kuona picha zilizopigwa. Sisi ndani ya bunge tumelizungumza hilo, na kwa kuwa sheria zipo, kama ulisikia mchango wangu juzi jana katika bunge nikitaka kupata kauli ya serikali juu ya hilo, nadhani na wao serikali wanalifanyia kazi ili kupata uthibitisho kwamba je, yule mwalimu ni kweli amehusika, na kwa sababu ushahidi upo, wanatafuta vipengele vya sheria ambavyo vitampeleka yule mtu kujua makosa yake ni ya kodi. Tayari ashaonekana, lakini bado jukumu linarudi kwetu sisi wazazi. Siwezi kusema wazazi, mimi na wewe tukajitoa, sote sisi ni wazazi, kwamba tunapaswa kuangalia mienendo ya watoto wetu. Unapoletewa barua mwanao ameambiwa shuleni achangie, kwanza safari zinaanza kwenye michango. Kuna sijui field, kuna sijui study tour, sijui kuna vitu gani, vitu vingi. Lazima upate maelezo, hawa watoto wanakwenda wapi, watakaa wapi, wanafatana na nani. Sasa utakapoona kwenye hiyo safari wanakwenda na mwalimu wa kiume, lazima utahoji yule mtoto wa kike ana mambo ya kike, huenda akamtokea. Na kwa umri wa shule ile, wengine wanakuwa pengine hata hawajabalehe. Sasa ukifatana na mwalimu wa kiume na wenyewe wadogo, likitokea msichana amebalehe, anafanywa nini na yule mwalimu wa kiume? Lakini mwishowe hao walimu nao kama hawana kwamba ule mguso wa kuona mtoto wa mwenzio na wewe ni wa kwako, hata kama hujaoa, hata kama hujazaa, lakini chukulia tu methali inayosema mtoto wa mwenzio ni wa kwako, wewe tayari ushamzidi yule, basi wewe ni mkubwa, unatakiwa wewe uwe kiongozi wa kumsimamia na kumpa maadili mazuri. Kwa hiyo hapo jukumu bado linarudi kwetu wazazi, tuwe karibu na watoto wetu, tuangalie huko nyuma tulikotoka, watoto walikuwa wanaishi vipi na wazazi wao, ushiriki wa mama, bibi, shangazi, dada, jirani unahitajika uwepo. Lakini bado elimu inatakiwa itolewe kwa mtoto kwamba wewe mtu usiyemjua cheza naye, lakini mwisho hapa huku pengine usifike.
Shukran. Ikiwa anataka shukrani mbunge sana. Ni kweli jukumu sio kwa walimu tu, sio kwa wakurugenzi wa shule na wazazi vile vile, lakini vile vile pia wasikilizaji wetu wameweza kushiriki kwenye live talk. Na kwenye line ya simu tunaye Kahiri Matembera kutoka huko DRC.
Haya msikilizaji,
karibu. Naitwa kwa jina la Kahiri Matembera, naitwa kutoka Kalemi, DRC. Kwenye mada ya leo, naona walimu wanaowadhalilisha wanafunzi kingono sheti wachukuliwe sheria za hatua za kisheria. Ila haitoshi, viongozi vya masomo nao pia wanapaswa kufanya mitihani ya uchunguzi ambao tunaita huko kwetu examen de control, kwa kuchunguza vizuri kama alama zenye mtoto amepata kupandisha daraja kweli zinalingana na akili yake. Ndio maoni yangu kwa mada ya leo.
Unaposema kwamba ufanyike uchunguzi wa kwamba waangalie kama alama za mwanafunzi zinalingana na akili zake za masomo, unamaanisha ni kwamba kuna wanafunzi wanapewa
kuna wanafunzi ambao wanapewa alama na walimu hii na hawana akili,
na upande wako hicho ndio kinasababisha mwalimu na mwanafunzi kuanza kuingia katika kitendo hicho?
Ndiyo, zaidi sana ni hiyo sababu ya kukosa kontroli ya viongozi vya shule.
Harun Ngunduwiga, umemsikia msikilizaji huyu kutoka Kalemi huko DRC. Anasema walimu au wanaomba wakurugenzi wa shule muwe mnafanya ile wanasema control, uchunguzi zaidi kuhusu nidhamu au namna wanafunzi wanavyopasi kwenye mitihani, sababu kuna walimu au wanafunzi wanapewa alama japokuwa hawezi kupata alama hizo, walikuwa hawawezi kufuzu mtihani, lakini ndio mwanzo wa kuweza kukaribiana na walimu wao kuanza kuzungumzia jambo hili.
Kwa kweli nashukuru ndugu mtangazaji kwa sababu na ambaye ameshiriki kutoa maoni yake. Upande mwingine nilikuwa nimesema mwalimu unaweza kumfuatilia, kwanza tujue kwamba malezi ya msingi yanatolewa nyumbani na wazazi wa damu. Malezi ya msingi, mtoto kusema aende kwa kuharakia kutafuta alama bila kuwa amefanya kazi iliyo alikuwa kufanya, ni bila saa nyumbani labda anaweza kuwa anamuunga mkono, anataka tu apasi, sio kuwa ameweza yuko na kuweza na kupasi au kupandishwa kupandishwa kujua kupasi na maana kupandishwa mtoto atakapokuwa amepewa maelezo ya msingi ya kutosha, hata rakia kusema aende kutafuta alama kutoka kwa mwalimu. Na pia mwalimu ambaye anajiheshimu ana utu wake, hataweza kumpa mtoto alama ambazo hakuzitumikia. Vile nilivyokuwa nimesema mwanzo, tunapokuwa tunaendesha vikao vingi, walimu tunawahamasisha kwenye hilo. Kwa kweli mwalimu mwenyewe kuna utu, na kwanza kama vile huyu dada yangu mbunge kutoka Tanzania ametoka kuzungumzia, wanaume wanapokuwa mebali kwa kweli waweze kuarakia kuoa, wasije kuoa labda wanatamani wake za wengine watoto na wamepewa kuwalea, waarakie kuoa kwa kweli. Hili ni kama vile vimezungumza baadhi ya madini nasema hivyo, lakini nasema mwalimu kama kwa kweli amemasishwa vya kutosha, ana utu wake na jiheshimu, hawezi kutoa alama kumpa mtoto ambaye atakutumikia. Na mtoto anapokuwa amepata elimu mafunzo ya msingi, malezi ya msingi ya kutosha, hata kimbia kusema nimekwenda kutafuta alama kwa mwalimu. Alafu pia kitu kingine kivyo, kama wakaguzi wa kwanza ni wanafunzi wenyewe, bali kusema eti kama kiongozi wa shule unaweza kumfuatilia mwalimu wakati unapokuwa huko karibu, anakuonesha sura nzuri na ukitoka kidogo anarudia katika mambo yake aliyoyazoea. Lakini wanafunzi wao shuleni wanajuana wao kwa wao, na pia ndio labda wafuatiliaji wa wakaguzi wakubwa wa sana shuleni. Watoto wakikwambia mambo yako hivi, jua kwamba kwa kweli ni hivyo. Wewe kama kiongozi unakuja mara moja mara mbili kwa wiki au kwa mwezi, kuna mambo mengine labda tapitika usiyajue, lakini unakuja kufahamishwa na wahusika moja kwa moja.
Biboke Kirigiti, swala hili la wanafunzi wa kike hasa kupewa alama katika mitihani japokuwa hawakuweza kupasi mitihani, na hili linatokea, umeshalisikia?
Kwa bahati nzuri na mimi nimesoma Tanzania kuanzia la kwanza mpaka chuo kikuu, na katika kusoma kwangu namshukuru Mungu sikukutana na hali ya namna hiyo mimi kama Boke. Lakini kwa kipindi ambacho nilikuwa chuo kikuu, nilipata fununu kujua kwamba kuna walimu pia wana sio tu hapa wanafunzi alama za ambao hawastahili, lakini hata wale ambao wanastahili, kwa sababu walimu tayari wanakuwa na tabia zao au na bidhaa zao mbaya kwa wanafunzi, wanawatengenezea mbinu kwamba wanafeli ili nini, ili kutengeneza ule ukaribu. Sababu nasema hii ni kwamba kama mheshimiwa alivyoongea hapo, hurka ni hurka. Ukikuta mwalimu hajasimama katika nafasi yake kama mwalimu, ana hurka na kutaka kuharibu wanafunzi, atafanya lolote lile analotaka. Kwa hiyo kuna uwezo wa kuwafelisha ambao wanaweza, ili kuwaita karibu, kuwataka wafanye tuition na kutengeneza tu mazingira ya kufanya mtoto aone kwamba anahitaji msaada wake. Na pia kuna uwezo wakati mwingine wanaofanya hayo mambo kwamba huyu mtu astahili, lakini anafanya kama anampa hongo vile kwamba unajua ukifanyia hivi na nini, anamrubuni. Ni njia ambazo tunaita watu ambao wanataka kuharibu watoto wanatumia kuwarubuni watoto. Na kama walivyosema wengine, wanapewa vitu vidogo, wanapewa ni hela, wanapewa ni njia tu zinazotumika. Lakini bado tabia hiyo mbaya ni ya kuwa condemned, na ni kitu ambacho ni cha cha kukemea kabisa. Na kama walimu, yani natamani kwamba kuwe kuna bodi, yani najua kuna mzungumzaji mwingine amesema kwamba kuwafukuza shule, kuwafukuza kazi haitoshi, ni kweli haitoshi, kwa sababu wanaweza wakaondoka hapo wakaenda kuendelea kufanya kazi sehemu nyingine. Cha muhimu pia ni kwamba mtu akijua kwamba kwa kufanya hivi unapata consequence ambayo itakukaa na wewe maishani mwako mote, tabia mbaya naamini zitapungua.
Shukrani Bi Boke Kirigiti. Kuna msikilizaji mwingine ambaye naye ameweza kutoa mchango wake, ni Sayenda Mabula kutoka huko Tanzania.
Asante sana, naitwa Sayenda Mabula Magesha, napatikana hapa Mwakitodo namba 6 mkoani Shinyanga nchini Tanzania. Yaani kuhusu hiyo mada kuhusu ukatili wa kijinsia kwa wanafunzi, huwa unajitokeza sana mara kwa mara baadhi ya sehemu hizi. Unaweza kukuta mwanafunzi sehemu zingine anaweza labda akatishiwa jambo fulani na mwalimu wake, kwamba asipokubaliana naye mara kwa moja hapo labda anaweza akapata labda matatizo mbalimbali kutoka kwa mwalimu wake. Tumeshuhudia sehemu mbalimbali hivi vitendo vikiwa vinatendeka katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Na wakati mwingine mwanafunzi naye, kwa asilimia kubwa wanafunzi huwa wanakuwaga ni waoga, kwa hiyo lazima atakubaliana na mwalimu wake. Kwa hiyo inaweza kajikuta mwalimu huyo amempotezea malengo yake huyo mwanafunzi wa kike, kwa labda kwa kubebeshwa mimba, yaani anapotezewa, anakatishwa ndoto zake za kimaisha ya baadaye.
Na unaona aje hili jambo hili likomeshwe, kufanyike nini?
Amina, cha kufanya tu zile sheria ambazo wameziweka waongeze, yaani hizi sheria ambao walizoweka sasa hivi naona kama vile hawazizingatii. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba tu sheria au adhabu iongezwe, ili tatizo hili lisije linajirudia mara kwa mara.
Haya, asante sana Sayenda Mabula kutoka kule nchini Tanzania. Nafikiri tumemsikia wote. Sayenda anaona kwamba hizi sheria zilizopo hazitoshi, ndio maana haya matukio yanazidi kuongezeka, kwa sababu kama ulivyosema hapo, Tanzania limetokea hilo, lakini pia Mombasa kumeripotiwa mzazi ambaye ni mtu mzima amekuwa akimlipa mzazi mwenzake shilingi 20,000 ili aendelee kumnyanyasa mtoto wake, na yule mzazi mwingine asiseme chochote. Sasa sheria je, zinatosha hazitoshi? Kwa hiyo naomba ni kupe nafasi tena Mheshimiwa Zainab Vulu kule Tanzania. Sayenda anaona kwamba pamoja na kwamba sheria zipo lakini hazitoshi, kufanyike zaidi, labda ni adhabu au ni nini. Unaweza wakatuchangia kwenye hilo, kwa sababu inafika mpaka kama hivyo wazazi nao wananyamaza, baadhi ya wazazi.
Asante ndugu mtangazaji. Nianze na huyo huyo mtani wangu Mabula.
Mm-hmm.
Ni kwamba kwanza hapo mtu anapotoa kitu, iwe pesa, iwe nguo, iwe chochote, ili apatiwe kitu bila ridhaa, ile inakuwa ni hongo, rushwa. Sasa hiyo inakuwa rushwa ya ngono au hongo la ngono. Inaumiza sana, kwa sababu mfano umechukulia huyo mama wa Mombasa na huyo bwana anatoa shilingi 20. 20 ni nini katika utu wa mtu? Ni kitu kidogo sana, lakini utu umetoka. Ndo tunarudi pale pale kwenye hulka, kwamba yeye huyo mwanamke hamtoshi, basi mpaka mchukue mwanawe huyo mama. Hilo ni jambo la kusikitisha sana. Kwa hiyo hapo kinachotakiwa kwamba hizo sheria zichukuliwe, wanaokutwa na hayo makosa wasicheleweshwe. Kama mpaka wewe wa Marekani umesikia mtu wa Mombasa kafanya hilo kosa na mpaka leo kama hajachukuliwa hatua, hilo nalo ni tatizo lingine. Vyombo vya sheria vinatakiwa vikishathibitisha tu wachukue sheria mkondo wake, hapo hapo mtu ahukumiwe.
Sawa kabisa, nakushukuru sana
mbunge Sunday. Vile vile kuna wasikilizaji ambao waweza kutoa michango yao kwenye
Facebook.
Facebook
wengi sana, kwenye Facebook
wengi sana
wamepiga michango yao.
Sijui umeweza kusoma baadhi ya michango ya wasikilizaji?
Naam, bila shaka kabisa. Wako wengi kweli kweli, lakini anza naye hapa. Huyu ni John James Claudius, anasema kwa kweli inaumiza sana. maana walimu huwaongezea alama wanafunzi hasa wa kike ili wawanyanyase kingono. Mwanafunzi akisikia kwamba ataongezewa alama, basi anafurahi, anaona kwamba hii ni sawa ili walimu nao wafiki huko. Kwa hiyo wazazi, tumapo madaraka walimu ya kuwatunza watoto wetu shuleni. Je, hili litakuwaje?
Naye Ruben Matimbu anasema walimu hao wanaotenda matendo hayo ya ovyo, hatua za kisheria zichukuliwe.
Kalunda Jean Didu, nafikiri nimeipatia jina
lako.
Jean Didu. Aya, kifaransa leo najua vizuri zaidi patika. Anasema hata wanafunzi nao wanawanyanyasa walimu. Sasa wananyanyasa vipi? Anasema hasa zaidi kwa mavazi yao mabovu. Unajikuta wadada wanaenda shule kama vile mtu anakwenda disco au anakwenda sehemu gani, wamevaa vipodozi, nguo fupi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo walimu nao wanawekwa matatizoni.
Tukikalia tu kwa turudie na wageni wetu, hili jambo ambalo wamegusia Jean Dodie, anasema kuna wanafunzi wanakwenda na vipodozi. Anakwenda na vipodozi kwenye shule, na hii inafanya ule mwalimu anavutiwa. Haya, moja kwa moja nipeleka kwa Sheikh Haruna Hunduwiga. Sheikh Haruna Hunduwiga, umemsikia huyu Jean Dodie wa huko DRC, anasema vile vile wanafunzi na wao wanachangia kusema vitendo kama hivi vya kutenda ngono na walimu wao viweze kutokea sababu ya mavazi na kuja na vipodozi kwenye shule. Hili unalizungumzia nini?
Na asante sana ndugu mtangazaji. Kwa kweli naweza kusema kwamba kwa hapa kwetu Burundi, baada ya kuwa tumeona kwa kweli hilo jambo ni kweli, kuna tume ya wizara ya elimu iliyowekwa na kwa uwezo kunyadhimu, na mimi mwenyewe kwa nimeshikishwa katika tume hiyo, tuliweza kulikalia na kuandaa sheria mpya kuhusu masomo. Hapo ndipo tumelazimisha, tumeomba watoto wasichana wavae nguo ambayo inakuwa mpaka chini ya magoti, ili labda kwa upande mwingine ambao wanakuwa wanavaa nguo fupi watoto kwa wanafesha walimu wao. Pia na mambo ya kutengeneza sijui nywele, vitu vingine hivyo vyote vimetungwa marufuku kwa wakati kuanzia mwaka wa shule hapa chini kwetu Burundi. Niko tumisha kwa kunisha kudhibitika kwamba kuna walimu wengine wakati mwingine ukisema umefanya maovu wanasema hapana, na mimi nimevutiwa na mtoto fulani, ukiona bila amevaa bila amependeza, mambo kama hayo. Kwa kweli tunamshukuru waziri wa elimu hapa nchini kwetu Burundi, sheria ya shule ambayo inafaswa kwa wakati huu, hizo vitu vyote vimepigwa marufuku mpaka kufikia kusema hiyo kufuga nywele wasichana wanafunzi hawaruhusiwi kufuga nywele mpaka pale tapokuwa nimaliza secondary school. Kwa kweli hilo swali mbali walimeibalia njuga, kutokana kuwa mambo watu wengi walikuwa wanatoa hoja za kuwa kwamba watoto ndio wanakuwa wanavutia wakati mwingine walimu. Hilo ni kweli aliyosema, na ningeomba nchi zingine pia ziweze labda kulishughulikia, wasiache tu kila mtoto avae anavyotaka au ajipodoe anavyotaka. Kujipodoa, kutengeneza nywele, kuvaa nguo fupi, kwa hapa kwetu imepigwa marufuku kupitia hiyo sheria ya wizara ya elimu.
Naam, Boke Kirigiti, umesikia Hunduwiga huko Burundi anasema wizara ya elimu imechukua baadhi ya hatua kuwakataza watoto wa shule kwenda shule wamevaa sijui nguo fupi, wasiwezi kwenda wamefuga nywele na nini. Hili linaweza likasaidia?
Kwa kweli mimi bado narudi kwamba kwenye hurka kwa sababu ndio vinaweza vikafanyika, watu bado mila na tamaduni zetu zifuatwe, tunavaa nguo za heshima, tunajiweka sawa, watoto wetu wanajiweka sawa vizuri ambavyo unajua wanakuwa presentable. Lakini nataka kuamini kwamba pia tumeshasikia kwamba kuna watoto wa miaka miwili wameingiliwa, kuna watoto wa miaka mitatu wameingiliwa, watoto wa miaka, yani watoto ambao haya mambo tunayoyaongea hawana. Kwa hiyo mimi nikifikiria kwamba ndio haya mambo mtu anasema ndio watoto wanamvutia, kama baba, unajua unapomtazama mwanao, najua pia haya mambo wa baba wanawafanyia watoto wao au wa mama wanawafanyia watoto wao, unamwangalia mtoto wako kwa kumtamani, tayari tumekosea. Yaani ukifika hapo, kwa hiyo hata mwalimu unapoanza kumwangalia mtoto wa kike ukasema amekuvutia, eti amekutamanisha, wewe ambaye ni mkubwa unayepaswa kumlinda huyu, naona tayari kuna kitu hapo tumechemsha. Kwa hiyo ndio tunaweza tukafanya tukabadilisha haya mazingira, tukavaa, tukatengeneza nywele, tuwasifanye nini, ndio mtoto wa primary nadhani makeup na nini hivyo vitu havihitajiki, si support kwamba hayo mambo inabidi yafanywe watu wavae nguo fupi, lakini nataka kusema kwamba bado kuna kitu kingine ambacho ni kiko deeper zaidi. Inabidi tukiangalie. Tukifunika funika tu juu ndio watu wamevaa vaa hivi, lakini inakuwaje watoto wadogo ndio wenyewe ambao hawajavaa nguo fupi, hawajapaka makeup bado wanaingiliwa? Kuna tatizo.
Asante sana Boke Kirigiti. Kweli kuna tatizo kama ulivyozungumza, kwa sababu kuna mfano mwingine hapa kule maeneo ya Kenya. Wanasema mtu mwenye umri wa miaka 45, tena huyu mtu ni HIV, ana ugonjwa ana virusi vya HIV, alimuingilia mtoto wa miaka 3. Sasa kweli unaweza kuzungumzia swala hapa la kuvutiwa ni lipi, mtoto wa miaka 3? Hata hawa waliozungumza nchini Tanzania ni watoto wa 37, hawazidi miaka 14, ni wadogo sana. Sasa tatizo ambalo umelitaja, kweli kuna tatizo ndani zaidi.
Anasema hili ni deeper.
Ehe,
kuna shida ambayo
naam. Sasa labda tuangalie tu, uchangia hapa, naona muda nao unakimbia, lakini nipe nafasi mbunge Zanavulu, changia hapa, nini hasa hii shida ya ndani iliyoko, na hii shida hii ya ndani inatolewa vipi na inazuiwa vipi, na nini ambacho kinafanyika hapa? Kuna kingine zaidi?
Na kwanza, ndugu mtangazaji, nianzie hapo ulipowauliza wenzangu swala la mavazi na vipodozi, na hamu ya kuchangia na mimi kidogo kama utaniruhusu.
Bila shaka, endelea.
Asante sana. Swala la kwamba mtu anapaka vipodozi, amevaa si mavazi gani ndio amevutiwa, nataka nikukumbushe jambo moja. Kuvutia ni neno linalokwendana na uzuri. Na uzuri, kutafsiri ya neno uzuri ni jicho lako wewe. Mimi naweza nikamwona mtu mzuri, lakini mwingine akaja akamwona yule mtu mbaya. Sijui unanifahamu hapo
eh?
Kwa hiyo unachotaka kusema kuvutiwa na mavipodozi na nini, hilo ni jambo lingine. Lakini tukirudi kwenye swala la mavazi na vipodozi kwa watoto wa shule, inafikia hatua gani mpaka mtoto anaingia na vipodozi? Hapo kuna tatizo. Tatizo linaanzia nyumbani, linafikia kwa walimu, lakini na huyo mwanafunzi pia, kwa sababu lazima wewe mzazi ujue mwanao anakwendaje shule, na mwalimu uangalie mwanafunzi wako kaingia darasani kaingia vipi, unatakiwa hapo muangalie. Lakini ukirudi huko kwenye kuvutiwa kwa sababu tu mwanamke au mwanafunzi kavaa vizuri, kujipodoa, mtu hata asipake wanja, asipake rangi ya mdomo, asuke tano kichwa, wana maarufu katende kilioni, bado wewe mtu anaweza kumuona mzuri. Na hiyo sio kwamba ni kitu cha kumfanya mtu akiuke maadili yake eh, kwa sababu tumeona mifano mingi kwamba kuna watu wameweza kuwaingilia wanyama. Nadhani hilo na nyinyi mmeshawahi kulisikia, mtu kamparamia ng'ombe.
Ulimwengu una mambo ya
jambo.
Lakini mbunge, ukiniruhusu, sababu tunabakia na muda mchache sana, labda uunganishe kwa dakika 30, kifanyike kipi kifanyike ili tabia hii mbovu ikomeshwe ya walimu kufanya ngono na wanafunzi wao?
Kwanza tujaze imani za dini zetu kifuani. Ukisha amini dini, iwe wewe dini yako yoyote, ukiiweka ndani ya kifua chako, basi jambo lingine lolote huwezi kulifanya, utamuogopa Mungu wako. Kwa sababu wewe mtu wa miaka 45, mfano huyo mwenye HIV, anakwenda kwa mtoto wa miaka 3, hapo hata imani ya dini yake haipo, amekwenda kinyume. Kwa hiyo hapo kikubwa ninachokiona mimi kwa haraka haraka kwa hizo sekunde ulizonipa, wazazi, walimu na watoto na majirani, sote tuwe wamoja, tushirikiane. Ukimwona mtoto mwenzio anakiuka, ukimwona jirani yako mwanamume anaharibu mtoto wa kike, na wapo pia watoto wa kiume wanaoharibiwa, tusaidiane kupeana taarifa.
Shukrani.
Na wazazi wawe karibu.
Shukrani. Shukrani. Haruna Hunduwiga, tufanye nini?
Kwa kweli ni mambo kama mawili matatu. Malezi kwanza anzie nyumbani, wazazi wakitamkuwa wanazungumza na watoto wao, waoneshe kibaya na kizuri. Pili ni vile vile nilivyosema, tujaribu pia kuweza kuhamasisha walimu wajue kama ni walezi. Na kawaida maumbile ya mwanamke ya mchana yanavutia kawaida.
Shukrani Sheikh Haruna Hunduwiga, tunaomba samahani kwa Biboke Kirigiti sababu muda ni kama vile umeyoyoma, lakini tunawashukuru nyote kwa kuweza kuchangia katika live talk. Nawashukuru pia wasikilizaji wetu, namshukuru producer mlikuwa naye, mimi Patrick Nduimana
na mimi ni Sunday Shomari.
Sote tunawaageni tukiwatakia mwanzo mzuri wa weekend huko kwenu.